Zachariáš 13, 1 až 2, 7 až 9.
Onen den vytryskne domu Davidovu a obyvatelům Jeruzaléma pramen k omytí hříchu a nečistot. V onen den, praví Hospodin zástupu, odstraním ze země jména model, takže si na ně už nikdo nevzpomene. Odstraním ze země také proroky a ducha nečistoty. Od 7. verše. Vzhůru meči na mého pastýře, na mého blízkého přítele, praví Hospodin zástupu. Bij, pastýře, ať se stádo rozprchne, obrátím svou ruku na ty maličké. V celé zemi, praví Hospodin, budou 2/3 vyhlazeny a pomřou, takže v ní zůstane jen třetina. I tu třetinu ale zavedu do ohně, přetavím je, jako se taví stříbro, protříbím je, jako se tříbí zlato. Budou vzývat mé jméno a já je vyslyším. Řeknu, to je můj lid. A oni odpoví, náš Bůh je Hospodin. A ze 14. kapitoly 9. verš. A Hospodin bude králem vší země. V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné.
Po Ezdrášovi, Nehemiášovi, Ageovi se dostáváme k dalšímu prorokovi Zachariášovi. Zachariáš byl vnukem kněze Idu, který se jako stařec vrátil z babylonského zajetí do Jeruzaléma. Jeho otec byl Berekiáš. Byl vrstevníkem Ageovým a své prorocké vystoupení začal o 2 měsíce po něm. Poukázal na to, že začátek nového věku je pouze v Hospodinových rukou a dostavba chrámu má být zárukou, že Hospodin ve svůj čas učiní vše nové. Jím oznamované výroky jsou z let 520 až 518 před Kristem. S odvoláním na dřívější proroky zdůrazňuje, že i jim hlásané slovo Hospodina se naplní, i kdyby je lid nechtěl vzít na vědomí. Připomínal neposlušnost, pro kterou Boží trest dopadl na jejich otce, a že Boží soudy mají být výstrahou a pobídkou, aby svůj život stavěli na Bohu. To je jenom takové shrnutí o tom, co vlastně jsme teď četli. Zaspíváme si společnou píseň a pak prosím bratra Romka o jeho svědectví. Společná píseň 148. Jediný Boží syn. 3 sloky.
Tak a dovolte mi, abych se na úvod s váma podělil s takovým mým osobním zamyšlením nebo svědectvím s tím, co prožíváme v kontextu toho dnešního tématu a věci, které dneska budou znít. Z těch všech textů, které jsme dneska četli, si dovolím použít jeden a to poslední verš z 14. kapitoly, kde se v 9. verši píše: Hospodin bude králem nad celou zemí. V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Mám tady takové tři body, tři otázky, které se pokusím nějak shrnout, možná odpovědět na to a možná i víc podnítit k přemýšlení možná v těch pozdějších chvílích. Ta první z věcí je, jak bych odpověděl na otázku, kým je pro tebe Ježíš Kristus. Něco podobného se mi čas od času ptají mý kolegové z práce, kteří mě znají už hodně let, ale přesto je ta odpověď vždycky poměrně složitá. Jak to jednoduše říct, aby to pochopili lidé ze světa a zároveň, aby to v nich zanechalo určitou, možná takovou jiskřičku pro přemýšlení. Takovou mou nejčastější odpovědí v poslední době, s ohledem na to, že většina mých kolegů je ve věku okolo 30 let a hodně řeší vztahy, ať už to je se svou ženou nebo se svými partnery, tak odpovídám přibližně takto. Je pro mne životním partnerem. Je tím, se kterým žiju ve svém osobním i pracovním životě. Zároveň je mým učitelem. Je tím, který vede mé kroky přes nové věci a pomáhá mi se zlepšovat v těch, které nejsou ještě takové, jak by dle něho měly být. Dneska se hodně budeme zmiňovat o slovu král. A stejně tak by mou odpovědí mohlo být, že Ježíš je mým králem. A když bych měl teda odpovědět na konkrétní otázku, zda je pro mne Ježíš králem, tak pod slovem král si osobně spíše vybavím jiné osoby, jako je například Šalamoun, David, Herodes, nebo z dob studií, tak to může být třeba Karel IV., král Artuš, nebo dokonce Rudolf, který bývá často sfilmován, ať už v pohádkách nebo ve filmech. V dnešní době je to pojmenování král pro mne spíše postava pohádková nebo historická. Nicméně, v kontextu s Božím slovem a ve spojení s Ježíšem Kristem, toto slovo nabývá úplně jiného rozměru. A ve spojení s Ježíšem Kristem mi to spojení dává takovou sílu a pokoj. Zároveň chloubu toho, že se mohu pyšnit, že mám osobní vztah s králem. Že mohu s tímto člověkem, s touto postavou, s tímto hrdinou prožívat každý svůj den. A na poslední takovou třetí otázku, zda králuje konkrétně ve mém životě, tak je pro mne osobně moudrým králem. Králem, který ví, co je pro mne nejlepší a má o mne starost. Ve svém životě jsem nesčetněkrát mohl prožívat jeho moc vlády, nejen nad svým životem. Ježíš je právoplatným členem naší rodiny. Je králem, se kterým můžeme začínat svůj den, je tím, který prostírá náš stůl a dává nám možnost k němu společně usednout. Zároveň je ten, který nás provází a ochraňuje na každém kroku přes celý náš den. Učí mě poznávat jeho vůli a přijímat ji a nechávat se měnit k jeho obrazu. Nabízí mi řešení pro vše, co mne potká. Je taky tím, který nás vede zpět do našich domovů a opět s ním smíme zakončit každý náš den. tím pro něho ta práce v průběhu dne nekončí. On nad námi bdí i přes celou noc, kdy my spíme. A je stále po mém boku. Jsem připraven oddat mu vše, co mi svěřil. Jsem taky s plnou vděčností ochoten přijímat to, co má pro mě připraveno. Vím, že on je na druhou stranu připraven mi pomoci s tím vším, co mě v tom dni nebo v tom životě bude čekat. Tímto mě naplňuje obrovským pokojem, jelikož vím, že ať přijde cokoliv, tak vždy mám vedle sebe toho krále, který má moc vyřešit všechny věci, ať už tohoto světa nebo toho, co bude přicházet pak. Zákony a pravidla, které mi tento můj král určuje nebo předkládá, tak nejsou pro mne věcmi, které by mě nějakým způsobem svazovaly, ale naopak je vnímám jako něco, co mi dodává určitou volnost a svobodu. Nemusím řešit některé složité otázky, zda je to správné nebo ne, protože Bůh mi už předkládá určitou odpověď a můžu se jí poměrně jednoduše řídit. Jsem mu vděčný za dar rodiny, jelikož si stále více uvědomuji, jaké požehnání mi skrze tento dar bylo dáno. Zdávám svému králi díky za jeho přítomnost v našich životech a za vedení pro každého jednoho z nás. Nevím, zda bych jej pojmenoval jako svého krále, pokud bych se na to díval právě z toho historického hlediska, tak jak nás to učí ve škole, ale pokud pod tímto slovem je myšlen ten nejvyšší statut, představení té nejvyšší autority a zároveň reprezentující nekonečnou lásku, tak pak mohu bez váhání odpovědět ano, Ježíš je mým králem. Písemné potvrzení naší účasti na tomto vztahu může být verš s Koloským, kde v první kapitole v 13. verši se píše: On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. Ať tohle je povzbuzením pro každého jednoho z nás.
Děkuji bratru Romanovi za jeho svědectví. Společně si zaspíváme píseň Ježíš nejkrásnější ze všech jmen. Akorát jsem si teď tady nenapsal to číslo. 156. Ježíš nejkrásnější ze všech jmen. A pak bych prosil o slovo bratra Edka. Je to vlastně o tom naplnění toho proroctví Zachariáše. Tak těšíme se na jeho slovo. 156.
jsem, bratři a sestry, rád, že tady mohu být mezi vámi. Tak to vyšlo, a nejen vyšlo, ale dostal jsem pozvání, a za které jsem vděčný. A chci také předat srdečné pozdravy od bratří a sester Střince, přát to nejlepší, to znamená Boží požehnání. Kéž Boží požehnání, Boží pokoj, Boží milost zůstává s vámi tady. A také, když máme to téma obnovy, kéž sám Pán i vás tady, každého osobně, ale rodiny i celé společenství, on sám obnovuje. Vlastně myslím, že to je dnešní biblickou hodinou, končí to ta série témat obnovy, kdy se možná díváme na to, co bylo po babylonském zajetí. A to snadnější je vrátit se k historii, protože ta historie je celkem známá, jde ji dohledat. Možná i proto se hodně k té historii znovu vrátím. Hned na začátku té knihy Zachariáše máme informaci o datu. Zachariáš 1.1. 8. měsíce 2. roku vlády Dariovi stalo se slovo Hospodinovo k proroku Zachariášovi. Druhý rok vlády Dareja. Český ekumenický překlad má v poznámce, že to bylo roku právě 520 před Kristem. Prorok Zachariáš, který patří k první vlně těch navrátilců z babylonského zajetí. Ale vrátím se ještě několik let zpět. Píše se rok 539 před Kristem a dochází k významné události. Babylonskou říši střídá říše Medo-Perska. V Babylonu právě slaví slavnosti, když se před králem Belšazarem objevuje ruka a něco píše na zdi. Přivolaný Daniel z židovských zajatců, vysoký úředník, nezvěstuje nic dobrého. Ještě té stejné noci je král Belšazar zabit a místo dobývají Peršané vedení Kyrem II. A hned v prvním roce své vlády Kyros dovoluje Židům vrátit se do své vlasti. Konečně svoboda. Konečně možnost návratu. Konečně se naplňuje proroctví tak, jak to Pán dal skrze Jeremiáše a další. Dovoluje postavit svatyni. Když Babyloniané odvedli Izraelce do zajetí v roce 587, Jeruzalém i chrám vypálili. Zbořili domy i hradby Jeruzaléma. A během celého období babylonského zajetí Jeruzalém není obnoven. Když král Kyros dovoluje Židům vrátit se do vlasti, z Jeruzaléma jsou stále jen trosky. Je zde akorát oltář k obětování. Téměř 50 tisíc židů se vrací pod vedením Zerubabela a kněze Ješuji, ale nikomu se příliš nechce osídlit ve zničeném Jeruzalémě. Ale brzy po svém příchodu se rozhodují vybudovat v Jeruzalémě chrám, aby mohly být obnoveny bohoslužby se všemi oběťmi, tak, jak to žádá Mojžíšův zákon. Ale jsou zde silní nepřátelé, kterým se brzy daří přerušit tu stavbu chrámu. A u proroka Agea k tomu máme poznámku v první kapitole. Toto praví Hospodin zástupu. Tento lid říká, ještě nepřišel čas k budování Hospodinova domu. Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? 16 let trvala taková situace. Na 16 let vzdali stavbu chrámu a každý se zabydlel ve svém domě. Až do roku 520 před Kristem, do druhého roku vlády krále Daria, kdy proroci Ageus a Zachariáš vzývají k obnovení budovy chrámu. Ageus 1.14. A Hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela a ducha velekněze Jošuy i ducha celého pozůstatku lidu. I přišli i dali se do díla na domě Hospodina zástupu svého Boha. A Hospodin dopřál z daru i dokončení díla. Za 5 let, roku 515 před Kristem, mohou slavit slavnost posvěcení chrámu. Chrám je sice postaven, ale Jeruzalém je i nadále v troskách. A bude tak k tomu ještě dalších 70 let, dokud se nevrátí Nehemjáš a během 52 dnů neobnoví hradby Jeruzaléma. Po babylonském zajetí byla nutná nejen obnova Jeruzaléma a země, ale i duchovní obnova národa. A už to samotné babylonské zajetí bylo důležitou součástí obnovy Izraele. Přišel čas, kdy Izrael hrozným způsobem sešel z božích cest. Uctívali a sloužili různým cizím bohům. Vytratila se láska k bližním, naopak se rozmohlo bezpráví, nesnáli a přestupovali boží zákon. Boží proroky nejen neposlouchali, ale umlčovali, pronásledovali, zabíjeli. A když se hřích lidu rozmnožil, přišel čas, kdy Hospodin řekl dost a přišlo babylonské zajetí. Ale teď se mohou vrátit a může dojít k obnově. Teď Izrael se navrací zpět k Hospodinu. Ale přesto to není jednoduché. Přesto to stojí mnoho zápasů. Čteme o tom i v knize Ezdráše Nehemjáše. Ale chrám je nakonec obnoven s celou bohoslužbou podle Mojžíšova zákona. A tu důležitou úlohu tady mají proroci Ageus a Zachariáš, kteří burcují lid k obnově stavby chrámu. A lid se později také zavazuje, že chce žít podle Mojžíšova zákona. Později za místodržitele právě Nehemjáše předáci i lid uzavírají a sepisují pevnou dohodu s pečetěnou předáky i lidem, že budou žít podle Mojžíšova zákona, který byl vydán skrze božího služebníka Mojžíše, a že budou zachovávat a plnit všechna přikázání Hospodina svého Boha, jeho práva i jeho nařízení. Nehemjáš 10. kapitola. My dnes ale nejsme pod Mojžíšovým zákonem. Jsme v nové smlouvě a pod novou smlouvou, kdy naším pánem a spasitelem se stal Ježíš Kristus. A tak jak tehdy Bůh žádal absolutní poslušnost zákonu, tak učedníci na hoře proměnění mohli slyšet Boží svědectví o Ježíši Kristu. Tento je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Jsme těmi, kteří máme poslouchat milovaného Božího syna Ježíše Krista. Ale jsme jako ovce. Ovce, které mají tendenci k bloudění, ke scházení na své vlastní cesty. A proto potřebujeme stále obnovu, i tu duchovní, abychom mohli následovat dobrého pastýře Ježíše Krista. Vrátím se ještě k našemu textu. Nebo kniha proroka Zachariáše je skutečně těžkou knihou, protože je plná různých proroctví a obrazů, které není jednoduché jednoznačně vysvětlit. Často se sám Zachariáš ptá, co to znamená? A když se ho Boží posel ptá, ty nevíš, co to znamená? Zachariáš odpovídá, nevím, můj pane. A myslím, že většinou v pokoře musíme uznat to stejné. Nevíme, co to znamená. Proto bych se chtěl připojit a rozvinout pouze dvě myšlenky z toho dnešního textu. Hned z toho prvního verše 13. kapitoly. Onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obmytí hříchů a nečistoty. Ten verš otevírá téma, které je aktuální pro všechny lidi. Téma hříchu. Vlastně podle Bible to je téma pro všechny. I když ne všichni by s tím dnes souhlasili. Většina současné společnosti svědectví Bible odmítá. Přesto všichni vědí, že je tady zlo, že se každý člověk nějakého zla dopustil. Když člověk je k sobě alespoň trochu upřímný, tak si to přizná. Starozákonní svědectví o pádu člověka apoštol Pavel zcela jednoznačně potvrzuje například v listu Římanům 5. kapitole. Římanům 5.12. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili a všichni jsou hříšní. To bylo svědectví církve. Ale někdy od doby osvícenství se toto základní boží svědectví o člověku začíná odmítat. Začíná se tvrdit, že člověk ve své podstatě není zlý a hříšný, ale že je dobrý. A dnes i mnoho těch, kteří si říkají křesťané, odmítají toto svědectví o hříšném člověku. Jedním z rozdílů mezi katolickou a luterskou naukou je v tom, jak dalece hřích zasáhl podstatu člověka. Vlastně otázka dědičného hříchu. A jsem přesvědčen, že Lutherovo tvrzení o naprosté zkaženosti člověka, o tom, že po pádu jsme ve své podstatě hříšní, je bližší svědectví Bible. A líbí se mi formulace doktora Martina Lutera ze Šmalkandských článků z odstavce o hříchu. Dědičný hřích je tak hluboká a hrozná zkašenost lidské přirozenosti, že není známa rozumu, ale musí být uvěřena ze zjevení písma. Je to vlastně Pán Bůh, který skrze písmo Ducha Svatého přesvědčuje nás o té hrozné pravdě, o naší hříšnosti. Svědectví Bible je jednoznačné. Všichni zřešili. A teď je tady ta otázka, co s tím? Mnozí jsou přesvědčeni, že jestliže se nedopustili určitých hříchů, třeba z vraždy, nevěry, neukradli milion a snaží se žít dobrým a zbožným životem, tak to není problém. Ani pro Pána Boha. Ale svědectví Bible je jiné. Pán Bůh je svatý a jediný hřích vyvolává boží hněv a odsouzení. Jediný hřích křesťana, můj hřích, vyvolává boží hněv a odsouzení. Někteří si myslí, že hřích vyváží dobrým, když jsou přesvědčeni, že v jejich životě je víc dobrého než zlého, než hříchu, není problém. Ani pro Pana Boha. Ale skutečně tak o tom mluví Bible? Jsou to, jsem přesvědčen, pouze lidské představy a naděje, které jsou falešné a které člověka nakonec zavedou do místa věčného božího odsouzení, do místa věčného utrpení. Pán Bůh je svatý a člověk má být svatý. Chce-li člověk jednou být v boží přítomnosti, musí konat jen a pouze dobro. Jestliže se dopustí jediného hříchu, má problém. Má velký problém. A přesto Pán Bůh sám ten problém našeho hříchu řeší. On ukázal, zjevil, co s tím problémem hříchu můžeme udělat. Jakým způsobem hřích může Pán Bůh odpustit, prominout. A to skrze oběť, skrze prolitou krev. Proto podle Mojžíšova zákona chrám a všechny ty oběti v chrámu jsou tak důležité. Jsou klíčové, nezbytné. Oni řešili hřích lidu, tak podle Mojžíšova zákona. Bez chrámu, bez oběti, není podle Mojžíšova zákona odpuštění hříchu. Proto dnes ti, kteří trvají na závaznosti Mojžíšova zákona pro svůj život, mají velký problém, když není chrám a nejsou oběti, protože pak není ani odpuštění hříchu. Zpět k proroku Zachariášovi. On iniciuje dokončení a posvěcení v chrámu v roce 520 před Kristem a pravděpodobně je i při posvěcení chrámu pět let později, 515 před Kristem. Toho chrámu, který byl později přestavěn králem Herodem a který byl zničen Římany v roce 70 po Kristu. A přesto prorok Zachariáš mluví o nějakém dnu, kdy vytryskne pro dům Davidův a pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obmytí hříchu a nečistoty. Ještě jiný pramen než chrámové oběti. A my víme, jaký to je pramen. Tím pramenem je Pán Ježíš Kristus. Chrám i oběti ukazují ke skutečnosti, kterou je Ježíš Kristus. On má moc na zemi odpouštět hříchy. Jeho prolitá krev na kříži Golgoty očišťuje člověka od každého hříchu. První list Jana 1:7. A Bohu díky za toto evangelium o Ježíši Kristu, kdy Ježíš Kristus sám, jeho prolitá krev, je dnes pramenem k obmytí našeho hříchu a nečistoty. Pro ty, kdo věří. Pro každého, kdo věří. Ale pro toho, kdo vědomě odmítá Ježíše Krista, není odpuštění. Zůstává pouze boží hněv a odsouzení. Pramen k obmytí hříchu. Ježíš Kristus, jeho krev. Tou druhou myšlenkou, kterou chci rozvinout, je téma království. Ten poslední verš, Zachariáš 14:9. Hospodin bude králem nad celou zemí, v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. A stejně jako Hospodin je králem, tak se mluví také, Bible svědčí o Ježíši Kristu jako o králi. Důležité bylo zaslíbení, které dostal král David v 2. Samuelově 7. kapitole. A se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. A jsem přesvědčen, že podle svědectví Bible právě toto můžeme stáhnout na Ježíše Krista. Pak asi za 1000 let zvěstuje anděl Gabriel Marii o dítěti Ježíš, které má porodit. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Ale to království Ježíše Krista má zvláštní charakter. Není jako království tohoto světa. Lukáš 17. kapitola. Když se Ježíše farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim, království Boží nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat. Ono se ani se nedá říci, hle, je tu, je tam. Vždyť království Boží je mezi vámi. Království Boží je mezi vámi. A Pilátovi Pan Ježíš řekl, Evangelium Jana 18. kapitola, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Mé království však není odtud. Tak jak není odtud, tak nemá ani ten charakter těch království tohoto světa. Jakou měl Ježíš vládu? Měl moc nad stvořením. Utišil bouři, rozmnožil chléb, proměnil vodu ve víno. Měl moc nad každou nemocí. Měl moc nad smrtí. Má moc odpouštět hříchy. Na kříži zvítězil nad ďáblem a veškerými duchovními mocnostmi. A po vzkříšení z mrtvých, předtím, než řekne učedníkům, aby šli a činili Ježíšovi učedníky ze všech národů, předtím, než jim dá úkol, tak řekne, je mi dána veškerá moc na nebi a na zemi. Nyní ale ještě nevidíme, že mu je všechno podrobeno, jak o tom píše list Židům 2. kapitola. Pak je tady otázka 1000letého království, tedy Kristovi přímé vlády ještě v tomto světě. V tom nejsou křesťané zajedno. A já osobně patřím k těm, kteří si myslí, že přímá plná Kristova vláda se projeví až v tom budoucím novém stvoření, kdy vše bude nové. V tom novém stvoření, kde budeme mít nová těla, podobná tělu Ježíše Krista. Toho těla Ježíše Krista po vzkříšení. V tom se projeví též ta Boží moc, kdy už nebude smrti, hříchu, zla. Nádherné království, které očekáváme. Ale současně všichni Boží nepřátelé a nevěřící najdou úděl v hořícím jezeře. A vlastně o to budoucí Boží království se současně modlíme i v modlitbě Páně. Přijď království tvé. A současně vyznáváme, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
Děkujeme bratru Edkovi za obšírné představení celé té situace. Děkujeme za pozdraví a také vyřizujeme pozdraví do Třince od nás. Zaspíváme si společnou píseň 226 o jak věrný přítel Ježíš. Pak bych prosil Tomka o oznamy a závěrečné slovo sestru Reň.
Drazí bratři a sestry, pár oznámů. Nejprve bych chtěl poděkovat bratru Jarkovi Slamovi Danušce za přípravu dnešní biblické hodiny, také všem těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na programu. Chceme také poděkovat bratru Edkovi, jak už bratr Janek děkoval, a přát mu, ať mu Pán Bůh žehná v jeho službě, ale i také ve sboru, kde je v Třinci. Teďkom tuto středu je modlitební chvíle na Karmelu u manželů Slámových v 19 hodin, tak vás všechny zveme. Je to jakoby po takové prázdninové přestávce, tak se těšíme, že budeme moci být zase na modlitbách. Za týden se nesetkáváme na tomto místě, ale je díku vzdání za úrodu v Komorní Lhotce v kostele v 15 hodin. Je tam zajímavý program, plakátek máme na chodbě, takže vás všechny srdečně zvu. Do 30.9., to znamená do zítřka, je možnost ještě se přihlásit na biblickou školu Timoteus. Je to tak v uvozovkách ohraničeno věkem, takže zájemci, kteří jsou do 35 let, můžete klidně se ještě přihlásit, určitě je to velice cenná zkušenost. Potom 12.10., to už je trošičku dále, v sobotu, je možnost tady se zúčastnit Den seniorů. Je to tady na Karmelu od 9. do 13. hodiny, je to s večeří Páně a také i s obědem, takže všechny pokročilé věkem srdečně zveme i na toto setkání. 13.10., to je za dva týdny v neděli, bude tady na tomto místě biblická hodina. A začíná, jak už bratr Edek říkal, dneska končí jakoby ten cyklus těch proroků a bude začínat nový cyklus témat z knihy Zjevení, a já bych poprosil potom Pavlínku, aby vám rozdala text, o kterém budeme přemýšlet, který si můžete prostudovat doma, abychom zase byli v obraze a byli takový připraveni na tu biblickou hodinu. Takže Pavlínko, můžeš každému rozdat ten biblický text. No a poslední oznam, to už se týká listopadu, jenom chceme dát do vědomosti, že 3.11. je festival pěveckých sborů v Českém Těšině na Nívách a při východu je pozvánky jsou a také je i plakátek na chodbě vyvěšený, takže můžete si klidně vzít ty pozvánky. Takže to je všechno, co jsem chtěl oznámit.
Doplním jeden oznam, který jsem dneska dopoledne zapomněla. 19. sobotu máme večernicu pro manželské páry. Tak jste srdečně zváni 16 hodin, pozitivní vzory. O tom budeme mluvit a program pro děti je zajištěn. Dopoledne jsem to zapomněla, tak aspoň odpoledne. Tak. Dneska, jak už tady bylo řečeno, mluvíme o obnově. A to závěreční slovo má být o obnově církve, společenství, jednotlivců. A tak se možná myšlenkami nacházíme v tom Jeruzalémě, který už není v ruinách, ale má krásné hradby, je vybudovány. A nejenom to, že to město je zvenčí nějak tak obnovené, i ten lid je obnoven, protože ta bohoslužba toho lidu je jiná než do té doby. Obrátili se celým srdcem Hospodinu. A tak je to možná ta důležitá výzva, s kterou můžeme odcházet, když si vzpomeneme na Nehemiáše a ty další jeho součástníky nebo ti, kteří přebírali tu štafetu. Obnova. Obnova, já jsem se dívala, co toto slovo znamená, a dva významy se mi moc líbily. Ten první, že je to plánovité přetváření, a ten druhý význam se mi líbil taky, protože že je to věc nebo osoba, které byla vrácena její pravá podoba. A právě to se mi líbí, když si uvědomuju, že my lidé jsme byli stvořeni na Boží obraz. A ten hřích, o kterém jsme před chvíli přemýšleli, to je to, co nás vlastně pokřivil. A vlastně potřebujeme obnovit, vrátit se do toho našeho původního obrazu, na který jsme byli stvořeni. Tak si představme, když jsem o té obnově přemýšlela, nějaký starý předmět. Našli jsme ho někde zablacený někde v zemi, špinavý. Možná jsme si ho vzali do ruky a řekli jsme si něco na vyhození. A někdo ho jiný ho vzal a začal ho čistit. A postupně a dlouho. A najednou zjistil výsledek, že to není ten zablacený, bezcenný předmět. Ale že je to nějaká vzácnost k neuvěření. Něco, co má velkou hodnotu. Můžeme se dívat na to, ten pořad poklad z půdy. Někdy to tam vidíme, jak obyčejná věc, která byla obnovená, dostává obrovskou hodnotu. A může to být nějaká malba na stěně odkrytá, nějaký předmět, něco vzácného, co jsme na první pohled, čemu jsme nevěnovali pozornost, co jsme si mysleli, že nemá hodnotu. A tak si uvědomuju, že to je to, co Pán Bůh v našich životech chce a může uskutečnit, dát nám tu hodnotu, která je v Kristu. A taky jsem přemýšlela nad tím, že různé velké věci v životě božích osobností nebo národa se začaly právě tou obnovou. A když si vzpomeneme na Eliáše, na tu horu Karmel a na to, jak se Pán Bůh oslavil tím, že zapálil oltář, tak vlastně tam se stalo to, že ty Bálovi proroci byli zabiti, ty oltáře pro Bála byly zničeny. A taky jsem si uvědomila, že Gedeon, když začíná svoji službu a to povolání, tak Pán Bůh předtím, než ho vede do nějakého velkého boje, tak ho vede do jiného boje, do takového duchovního boje, protože mu káže, aby pobořil všechny Bálové oltáře. Všechno musí být zničené. Tak jsem si uvědomila, že Bůh nemohl skrze Gedeona dělat velké věci dřív, než udělal vlastně ten začátek, tam, kde ty Bálové oltáře padly a kde ten lid vlastně se navrátil k Hospodinu. Tak obnova v té duchovní oblasti je víc než změna. Je to vlastně přiblížení se k Bohu, oddání se mu celým srdcem. A to je to, po čem toužíme. A když mluvíme o obnově církve, tak bychom mohli říct, no tolik věcí potřebuje naše církev obnovit, změnit. Ale pak si uvědomujeme, že církev tvoří její členové, a to jsme my, jeho údy. A pak si uvědomujeme, že církev může být obnovená tehdy, když my jsme obnoveni. Že obnova církve začíná tím, že Bůh obnoví nejdříve mě a tebe. A tak možná nakonec takový ten známý příběh jsem si dneska našla o malé myšce, která byla ustráchaná, bála se. Vždy, když vyšla do pokoje a uviděla kocoura, tak se velmi bála. A tak jeden muž, který ji měl rád, tak ji nabídl, že ji promění. A ta první proměna byla to, že ji proměnil na kočku. Jenomže ta naše myš, i když vypadala jako kočka, když viděla toho kocoura, rychle se otočila a utíkala do své skrýše. A tak ten náš Pán jí říká, víš co, myško, nebudeš kočka, budeš velký pes. A tak její tělo bylo proměněné a tak ten velký černý pes, když se objevil v místnosti a uviděl toho kocoura, tak se zase otočil a utíkal rychle do skrýše. A tak to pán s ní nevzdával a říká, no dobře, nebudeš pes, ale budeš velká černá šelma a pak si poradíš s tím kocourem. A tak naše myška, jak velká černá šelma, vychází ven, všichni, kteří ji uvidí, se otočí hrůzou, dokonce i ten náš kocour vyleze na strom, ale naše myš utíká rychle do své skrýše. A říká, já se toho kocoura tak bojím. A nakonec i ten muž říká, víš co, myško, vypadáš hrozně, jak velká šelma a bojíš se jako myš, protože tvoje srdce zůstalo stejné. A tak si uvědomuju, že ta důležitý odkaz, když přemýšlíme o obnově, protože ta obnova začíná u mě, u tebe a začíná v mém a tvém srdci. A líbí se mi prosba krále Davida. Stvoř mi, Bože, čisté srdce. V mém nitru obnov pevného ducha. A tak když se díváme na obnovu izraelského lidu, vnější i vnitřní, tak můžeme přemýšlet o té své obnově. Toužíme, aby naše společenství bylo obnovené, církev byla obnovená. A ta velká obnova se děje v mém a tvém srdci. Tak ať ten velký Bůh, který má moc, který žije, přijde, obnoví všechno. Ať obnovuje každý den moje a tvoje srdce. Ať mu to dovolíme. Amen.
Ještě jednou chci poděkovat všem těm, kteří se podíleli na dnešním programu. Chceme si ještě nakonec zaspívat společně píseň 313, teda s Žičem, dla mé duši jest Jezus. 313 a přeju požehnaný zbytek dnešního dne a celý nový týden.